ከመይበልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይትን ብቐጥታ ይፍኖ። ሰለስተ መጋቢት 224 ወይ ከዓ 25 ሚያዝያ 216 እዩ። ዜና ነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ወፍሪ መረፃ ዝርከቡ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ካብ ሙስሊማት ዝበዝሑ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ክኽልክሎም እየ ዝበልሉ መግለፂ ክነቐድም ኢና። ዓባይ ሰዓል እውን ቀታሊት ምዃና ቀፂል ኣሎ። ብዛዕባ ሓንቲ ተማራማሪት ዝበፅሐቶ ረኽበት እውን ክነስምዐኩም ኢና። ኣብ ዛምቢያ ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ዘመዝገቡ ተነፃፃሪ ዓወት ንሎም ዓርቢ ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ፍሉይ መደብና ሎሚ ይኽበረሎ መዓልቲ ነፃነት ሚድያ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ኩነታት ኤርትራ ክግምግም ኣለና። ኣቶ መኮንን መንገሻ ይበሃል ካብ ሃገረ ጀርመን ጋሻና ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዐኩም። ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተብሃለ ንመሰል ናፅነት ጋዜጠኛታት ዝጠበቕ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ብምኽንያት ሎሚ ዓርቢ 3 ጉንበት ተኸቢሩ ዝውዕል መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ምስ ምስፍሕፋሕ ጎንፅታትን ኩናትን ብዓለም ደረጃ ናፅነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፁ ኣመልኪቱ። እቲ ትካል ወሲኹ እቲ ቀንዲ ስእነት ናፃ ፕረስ ብፖለቲካውያን መራሕቲ ዝረአ ብኹረት ምክልኻል ንናፃ ፕረስ ምዃኑ ጠቒሱሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ተርታ ሃገራት ናፃ ፕረስ ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት እታ ዝኸፍአት ናፅነት ፕረስ ዝረኣየሉ ሃገር ተሰይማ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ማለት 180 ካብ 180 ሃገራት ተሰሪዓ ኣላ። ዓሚ ኣብ ዝተዘርግሐ መስርዕ ኤርትራ መበል 174 ክትስራዕ ከላ ኣብ መጨረሽታ ናይቲ ምድብ ሰሜን ኮርያ እያ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መስርዕ ኢትዮጵያ መበል 141 ካብ 180 ሃገራት ተርታ ሒዛላ። ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት መበል 130 ተርታ እያ ተሰሪዓ ነይራ። ናይ ሎም ዓመት ዝበለፀ ናፃ ፕረስ ዝተረኣየላ ሃገር ኖርዌይ ክትኸውን ከላ ኣሜሪካ መበል 55 ካብ 180 ሃገራት ተሰሪዓላ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ብ22 ሚያዝያ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ኣገባብ ኣተኣኻኽብኡ ስሕተት ዘለዎን ፖለቲካዊ ዕላማ ዝመንቀል እዩን ክብል ኣትርዩ ነፂግዎ። ኣብቲ ትማል ሓሙስ 2 ጉንበት ዝወፀ መግለፂ ኣሜሪካ ንናይ ካልኦት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ክትመዝን ሞራላዊ ሓላፍነት የብላን ብምባል እቲ ፀብጻብ መቐፀርታ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ምፅላም ዘመተ እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብቲ ንኣስታት 200 ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ንኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን እዩ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ። መራሕቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ብሽም ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ኩናት ከበሮ ይወቕዑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። ዕጡቃት ፋኖ ኣብ መግለፂኦም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃብዎ መግለፂ ንኩናት ዝትኽትኹ እዩ ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብፂብሎ ተወልወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
መፃኢ ዕድል እቲ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ዝተታሕዘ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ድማ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ዝበሃል ቦታታት ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ ዝነበርዎ ይመለሱ ዝብል ኣብ መንግስቲ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑሎም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ከምኡ ውን ዕጡቃት እቲ ከባቢ ዕጥቆም ክፈትሑን ሓድሽ ምምሕዳር ክምስረትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢና ኢሉ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጀነራል ታደሰ ዝበሎ ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ግን ምላሽ ኣይሃበን። ዕጡቃት ፋኖ ብወገኖም ንኩናት ዝዕድም እዩ ዝብል ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው። ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ሓደ ናይ ኦንላይን ሚድያ ረኪበዮ ዝበሎ ሓበሬታ በቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተካየደ ኩናት ኣማዒታ ሸሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ካብ መንጎቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ ኣብቲ ብሕገ መንግስቲ ፌደራል ደቡባውን ምዕራባውን ምምሕዳራት ትግራይ ዝበሃል ከባብታት እዩ ተኻይዱ። እዚ ከባብታት እዚ ድሕሪ እቲ ኣንጻር ዕጡቓት ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ብዕጡቓት ኣምሓራ ዝተታሕዘ ክኸውን ከሎ ናይ ባዕሎም ምምሕዳራት ዘቐምሉ እዩ። ብሄርተኛታት ኣምሓራ እዚ ከባቢ እዚ ናትና ምዃኑ ታሪካዊ መሰል ዝህበና ይብሉ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድማ ኣቢሉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሲኦም ኢሉ ነይሩ እዩ። ወኪል ፋኖ ጨንፈር ጎንደር በየነ ኣላማው ኣብቲ ሮይተርስ ዝጠቐሶ ንጀነራል ታደሰ ምላሽ ዘቐመጠ ዜና ናይ ኩናት ከበሮ ይሃርሙ ኣለዉ፣ ብሓይሊ ከተግብር ንዝፍትን ዝኾነ ይኹን ወገን ግን ኣይክንፃወሮን ኢና ዝብል ምላሽ ይብሎም። ኣብቲ መግለፂ መራሕቲ ሰለስተ ቀንዲ ጨንፈራት ፋኖ እውን ተረኺቦም ነይሮም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ምልሻታት ኣምሓራን ትግራይን ብዝደገሰ ግጭት ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ሰባት ተፈናቂሎም እዮም። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ትማል ሓሙስ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣሰርዎ ኣፍሊጣ። ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ሚድያን ሕትመትን ዝኾኑ መምህር ዶክተር ኣከለወል ተሰማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እቶም ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ኣብ ቢሮ ምርመራ ገበን ፌደራል ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም። ካብ መንጎ እቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣገልገልቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣህጉረ ስብከት ደቡብን ምዕራብን ኣፍሪካ መርጌታ ብርሃን ተክለያሬድ ከም ዝርከብዎም መምህር ዶክተር ኣካለወል ገሊፆም። እቶም ኣገልገልቲ ዝተተሓዘሉ ምክንያት ምስቲ ቤተ ክርስትያን ዝሃበቶም ሓላፍነት ዝተኣሳሰሩ ይኹን ኣይኹን ንምፅራይ ክትትል ንገብር ኣለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶኦም ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣቐባል ቃል ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ጀላን ዓብዲ እቲ ጉዳይ ንኮማንድ ፖስት እዩ ዝምልከት ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለው። ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ድማ ካብቶም ሓሙሽተ እሱራት እቶም ክልተ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድሕን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መጋቢታት ሒዙ ምስ ውሑጅ ብዝተኣሳሰረ ሓደጋ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 200 ምሕላፉ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኬንያ ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ሳይክሎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክስተት ህበቡላ ናብ ገማግም ታንዛንያ በፂሑ ኣሎ። ንመብዛሕትኡ ክፋል ምብራቅ ኣፍሪካ ብዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ምንሽሕታት መሬት ዕንወት ዘራእትን ምምዝባል ኣማእቲ ኣሸሓት ሰባትን ኣስዒቡ ኣሎ። ልዕሊ 165,000 ሰባት ካብ መንበሪ ገዝኦም ተመዛቢሎም ካልኦት 90 ሰባት ድማ ሓለዋቶም ስለ ዘይፍለጥ በዝሒ ዝሞቱ ካብቲ ዝተገልፀ ንላዕሊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈሪሑ ኣሎ። ኬንያን እንተወሓደ 155 ሰባት ዝተቐትልዎን ጎረቤታት ታንዛንያን ናብ ገምገም ማየን ከቢድ ዝናብ ንፋስን ማዕበልን ዘስዕብ ሂዳያ ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ህቦብላ ይዳለዋ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣውሮፓውያን ኣብ ኬንያ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብዝናብን ውሑጅን ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺን ጂንፒንግ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ኣብ ፈረንሳይ፣ ሰርቢያን ሃንጋሪን ክበፅሑ እዮም። ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ነዊሕ በኺሩ ዝነበረ ናይ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ርክባት ወፃኢ ሕዚ ኣብ ኣውሮፓ ዘካይድዎ መገሻ ዛዕባታት ዩክሬን ንግድን ኢንቨስትመንትን ዓብላላይ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ሺ ዑደቶም 6-7 ጉንበት ኣብ ፓሪስ ምስ ፕሬዚዳንት ማክሮን ብምርኻብ ክጅምሩ እዮም። ሺ ድሕሪ ናይ ፈረንሳይ መገሻኦም ናብ ሃንጋሪን ሰርቢያን ከምርሑ እዮም። ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ጥቡቅ ርክብ ዘለዎን ክልቲአን ሃገራት መሓዙ ቻይና እውን እየን። ኣሜሪካ ንቁልፊ ሸቶታት ፖሊስ ወፃኢኣ ዘሎ ደገፍ እናነከ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ንምርካብ ዋሽንግተን ንናይ ሺ ናይ ኣውሮፓ መገሻ ብጥንቃቐ ክትከታተሎ እያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ካብ ገብሩ መድህን ሰሚዕና ይቕኒአልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ከም ዝኾኑ ዝእመነሎም ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ማለት እዩ ዝእመነሎም ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም እንተተመሪፆም ነቲ ኣብ ልዕሊ እተን ኣብዛሓ ህዝበን ሙስሊም ዝኾነ ሃገራት ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ዝተግበርዎ እገዳ መገሻ ኣብ መጀመርታ ዓለት ምምሕዳሮም ዳግም ከም ዘተኣታትዎ ፍሊጦም ኣለው። እቲ እገዳ መገሻ ኣካታዓይ ክፍሊ ተፈላማይ እብረ ስልጣኖም ዝነበረን ዳሓር ብፕረዚደንት ባይደን ዝተሰረዘን እዩ ይብል ኣሶሴትድ ፕረስ ዝሰርሖ እዩ። መን ኣፈወርቂ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ዓ.ም ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ምረፁ ንክገብሩ ከለዉ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ለውጢ ንምግባርን ካብ እስላማውያን ሃገራት ዝመፁ ኣሸበርቲ ከም ዘርሕቑን እዮም ቃልኣት እዮም ነይሮም።
ንፅንፈኛ ኣሸበርቲ ሙስሊማት ካብ ሃገርና 100% ክነርሕቖም ኢና። ኣማራፂ የብልናን ኣማራፂ የብልናን።
ስልጣን ምስ ሓዙ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣብዝሓ ህዝብን ሙስሊም ዝኾኑለን 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝግበር መገሻ ኣጊዶም። እዚ ካብ ናይ ኣሜሪካ ማሕበር ሓድነታት ሲቪክ ሓዊሱ ተቃውሞን ሕጋዊ ብድሆታትን ወሊዑ እዩ።
ናይ ብሓቂ ስግኣት ዝፈጥር ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ንሱ ብውልቁ እዩ ክምርመር ዘለዎ እምበር ብጉጅለ ወይ ብጅምላ ንሓደ ሃይማኖት ካብቲ ካልእ ንላዕሊ ሓደገኛ እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን።
እቲ እገዳ መገሻ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ በፂሑ ምውግት እውን ተኻይድሉ። ኣብኡ ዘለዉ ኣብዝሓ ዓቀባውያን ዝኾኑ ደያኑ ከዓ ኣጽኒዖሞ እዮም። እዚ ብትራምፕ ተናኢዱ እዩ። ድሕንነትና ንምርግጋጽ ክንጸንዕ ኣለና እውን ብምባል ጆ ባይደን ኣብ 2020 ነዚ ብትራምፕ ዝተገብረ እገዳ ብምቅዋም እዮም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣካይዶም።
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and
ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ጽልኢ ዝሰብኽ ንሙስሊም ዘግልልን ኣብ ልዕሊ ሙስሊም እገዳ መገሻ ዝገብርን ፕረዚደንት ክትቅበሉ የበልኩምን።
ባይደን ፕረዚደንት ምስ ኮኑ ከዓ ነቲ እገዳ መገሻ ሰሪዞሞ። ሕጂ ድሕሪ 4 ዓመታት ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዊስኮንሰን ንደገፍቶም ከም ዝበልዎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ካልእ እገዳ መገሻ ንምግባር ግዜኡ ምዃኑ ከም ዘእመኖም እዮም ተዛሪቦም።
We do not need a jihad in the United States of America.
ኣብ ኣሜሪካ ጅሃድ ኣየድልየናን እዩ። ሓደ እዋን ብሉፃት ዝነበራ ኸተማታትና መዕንደሪ ሽበራ ክኾና ኣይንደልን ኢና። ኣብ ፈለማዕለት ፕረዚደንት ትራምፕ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝገበርክዎ ነቲ እገዳ መገሻ ዳግም ክምልሶን ስደተኛታት ምቕባል ጠጠው ከብልን ንኣሸበርቲ ካብ ገጽ ኣሜሪካ ከርሕቖምን እየ።
ፕረዚደንት ባይደን ብወገኖም ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምረፁኒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሓደ ጉጅለ ወፈይቲ ገንዘብ ከም ዝበልዎ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንኢዶም እዮም። ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ ፍርሂ ስደተኛታት ከም ዝተሃስያ እውን ብምግላጽ ኣብዚ ዝሓለፈ ውሕ መያዝያ ብሃርቫርድ ካፕስ ሃሪስ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ጉዳይ ስደተኛታትን ዘቕባበ ገንዘብን ንመረፅቲ ዝለዓለ ዘገድሶም ጉዳይ ምዃኑ ኣርእዩሎ።
እዚ ሰማዕኹምዎ ሪፖርት ኣሶሲትድ ፕረስ ከይኮነስ ስካት ስተርንስ ዝለኣኹ ሪፖርት እዩ። ኮብራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል፣ ቅድሚ ዓሚ ብምኽንያት ዓባይ ሰዓል 1.3 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ እዋኑ ግቡእ ምርምራ ምስ ዝግበረሉ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እውን ይእመን። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ክኢላ ሞለኩላር ባዮ ኢንጂነሪንግ ሚርያላ ከመረዛ ነዚ ሕማም እዚ ዘስዕብ ባክቴርያ ብቕልጡፍ ንጹርን ተመጣጣኒን ዋጋ ዘለሊ መስርሕ ምርመራ ማዕቢላ ኣላ። ጀንያ ዱሌት ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክሓወ ዝኽእል ሕማም እንትኾነ ኣብ 1990ታት ምርያለ ካማርዝያ ኣብ ዝዓበየትሉ ብሩንዲ ግን ሰባት ብሕማም ዓባይ ሰዓል ክሞቱ እናረአየት ይዕብያ። እቲ ኣብ እዋን ቁልዕነታ ዝረኣየቶ ሕማቅ ተጓንፎ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ክትከውን ከም ዘበገሳ ትዛረብ።
ንስኡ ነዚ ኣብ ተላገብቲ ሕማማት ዝገብሮ ዘለኹ ምርምራት ንክቕፅል ቀንዲ መበገሲ ዝኾነኒ መመርመሪ መሳርሒ ብምምዕባል ኣብ ከም ሃገረ ብሩንዲ ዝበላ በዚ ሕማም ዝተጠቕዓ ሃገራት ክትግበር ዝከኣል ከምቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓለም ዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ሕማም ከነጥፎ እዩ ተስፋይ።
ካማሪዛ ኣብዚ እዋን ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት እያ። ነቲ ኣብ ዓለም ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ዝቐትል ዘሎ ሕማም ብቐሊሉ ከለለ ዝኽእልን ውፅኢታውን ከይዲ ምርመራ ኣማዕቢላ ሽኮራዊ መቐረስ ዘሎ እዚ ሕሩጫዊ መመርመሪ ምስ ማይን ዓኽታን ወይ እውን ደም ናይቲ ሕሙም ብምሕዋስ ንሕማም ዓባይ ሰዓል ዘስዕብ ባክቴርያ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክለለ ዝኽእል እዩ።
The genesis of this whole project was the concept of taking something that
and tsins hasab na the project it bacteria zfotwo neger mirda iyum abzintar ina shukuraw neger koynu rakhbo nabu biosensor bimhwas zserh intu koynu mira iyineru tfetane serhu qa ab neger iyum
agalglot nahabu zirkabu ztefalalu mamarmaratat tibi bizh gullez zallom yum galiom somnas zostu ገሊኦም ከዓ ጉጉይ ውፅኢት ዝህቡ ወይ እውን ከም መሎኪላዊ መመርመር ዝበሉ ድማ ኣዝዮም ክቡራት ይኾኑ ትብል ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዲን ክፍሊ ስነ ፍልጠት ሂወት ትሬሲ ጆንሰን እያ።
She's focused on making that dye more specific and brighter.
ንሳ ቀንዲ ጠመታኣ ዝያዳ ንፁሩን ድሙቕን ሕብሪ ኣብ ምርካብ እዩ። ብምዃኑ ድማ በቲ ዝተለምዳ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኡጋንዳ ዘርከባ ንኣሽቱ ክሊኒካት እውን ከይተረፈ ሕማም ዓባይ ሰዓል ብምርምራ ክልለ ምኽኣል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዓብ ውፅኢት እዩ።
ካማሪዛ ከምትብሎ ውፅኢት ምርመራኣ ፈለማ እቲ ባክቴርያ ዝሞተ ድዩ ወይስ ሂወት ኣለዎ ዝብል እዩ። ምክንያቱ እዚ እቲ ሕሙም ናብ ካልኦት ከላግብ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብል ንምርዳእ ስለ ዝሕግዝ፣ ከምኡ ውን እቲ ሕሙም ንዝግበረሉ ክትትል ምላሽ ይህብዶ ዝብል እውን ቀልጢፉ የለሊ። ብዓይኒ ዋጋ ድማ ክቡር ኣይኮነን።
እቲ ነዚ ምርመራ ንጥቀመሉ ሕሩጭ ብፍላይ ብብዝሒ ኣብ ዘምርቱ ኣዝዩ ብሕሱር ዋጋ ክርከብ ዝከኣል እዩ። ንመመርመሪ ትሕቲ $1 እዩ ዝኸውን።
እዚ ሓድሽ ምዕባለ ቅድሚ ናብ ዓለምለኸ መድረኻት ምቕራቡ ፈለማ ማዕሩኽ ንደይ ውፅኢታዊ እዩ ዝብል ንምርኣይ ኣብቲ ኣብ ዩጋንዳ ዝተዳልወሉ ክሊኒካዊ ፈተነ ክሓልፍ ኣለዎ። ካማሪዛ ከምትብሎ ፈተንኡ ምስ ሓለፈ ግን ኣብተን ትሑት እቶት ዘለዎን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ ቁፅሪ ብሕማም ዓባይ ሰዓል ዝተለኽፉ ሰባት እናወስኺ ዝመፀላ ዘሎ ካሊፎርኒያ እውን ኣብ ስራሕ ክውዕል ምዃኑ እያ ትዛረብ።
ሳልሳይ ሪፖርት ንዛምቢያ ክወስደና እዩ። ብመሰረት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ግልፅነት ዛምቢያውያን ብልሽውና ዘለዎም ኣረኣያ ተማሒሹ ኣሎ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ብወገኖም ልዕልና ሓግን ፍትሕን ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ንምርግጋፅ ዝሰርሕዎ መደብ ዕውት ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ካቲ ሾርት ካብ ልሳካ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይቕፅል። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዛምቢያ ብዋና ዳይረክተሩ ማውሪስ ኒኣምቤ ኣቢሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚዛን ኣረኣያ ንብልሽውና ዝዳሰሰ ሪፖርት ብደረጃ ዓለም ካብ ዝካየዱ ኣገደስቲ መጽናዕትታት እቲ ሓደ ምዃኑ ይጠቅስ። ማውሪስ ኒኣምቤ ከምዚ ይብል።
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score.
ብደረጃ ነጥቢ ዛምቢያ ብ4 ነጥቢ ኣማሓይሻላ። እቲ ዓቐን ካብ 0 ክሳብ 100 ዝምጠጥ ኮይኑ 0 ማለት ኣዝዩ ዝሓመቐ ብልሽውና ዝረኣየሉ፣ 100 ማለት ድማ ካብ ብልሽውና ዝፀረየ ደረጃ ማለት እዩ። ብልሽውና ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ነኪ እዩ። ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ 100 ክሳብ 33 ነጥቢ ረኺብና ኣለና። ብ37 ነጥቢ ኣማሓሽና ኢና።
ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝዘርግሖ ሪፖርት ሚዛን መዐቀኒ ብልሽውና ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥን ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዛዕባ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ዝፍጸም ብልሽውና ርእቶ ህዝቢ ዝውስን እዩ። እዚ መዐቀን እዚ ስልጣን ንውልቃዊ ረብሓኻ ኢልካ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም እውን ዘጠቓልል እዩ። ዓሚ ብዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ዝወፀ ሪፖርት መዐቀኒ ምሕደራን ብልሽውናን ኣብ ዛምቢያ ኣብ እዋን ስልጣን ፕረዚደንት ኤድጋር ቻግዌ ሉንጉ ንዋጋ ገዘፍቲ ጨረታን ፕሮጀክታት ህንፀትን ኣንሂርዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝእመን ይሕብር። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ከም ጽርግያታት ኣብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝተመደበ ገንዘብ ምንጪ ብልሽውና ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ልዕሊ ቁጠባዊ ጽልውኡ ግና ብልሽውና ኣብ ዛምቢያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ እታ ሃገር ንከይዋስኣ ዓንቀፋይ ኮይኑ ከም ዘሎ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቕ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ሓቢሩኣሎ። ዳይረክተር ሃገራዊ ማሕበር ተሓላቕ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዛምቢያ ጁልት ችቡታ ከምዚ ትብል።
It's now responding to what we have been advocating for.
ነቲ ክንዛረበሉ ዝፀንሕና ጉዳይ ኢና ንሰርሓሉ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልሽውና ዘይረኣየሉ ሃዋህ ኮይነን ንኽሰርሓ ኢና ንዛረብ ነርና። ምክንያቱ ኣብ ምሕደራን መስርሕ መሪሕነትን ዝኽሰት ብልሽውና ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ስለ ዝግድቦ ዘሎ።
ጸረ ብልሽውና ከም ዝወፍሩ ገሊፆም ናብ ስልጣን ዝመፁ ፕረዚደንት ዛምቢያ ሃካይንዴ ሂቺሌማ ንብልሽውና ፈጺሞም ከም ዘይፀወሩ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ በዓል ስልጣን ገንዘብ ዛምቢያ ዝሰርሕ ፌሊክስ ኢንኩሉኩሳ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝነበሩ ኣኼባ መንግስቲ ዛምቢያ ዝጀመሮ ውግእ ጸረ ብልሽውና ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓቢሩ ነይሩ።
ብዘይካ ኮሚሽን ጸረ ብልሽውና ኣብ መንጎ ትካላት ብዛዕባ ጸጋታት ዝድሕነሉ ኣገባብ መሰረት ኣንጺፍና ኣለና። 21 ሕጊ ዘኽብሩ ትካላት ኣለዲና ኢና። ኩሎም ብብልሽውና ንዝባኸመ ሃብቲ ንምድሓን ዝሰርሑ እዮም።
ንቐፍቲ ፕረዚደንት ሃካይንዴ ሂቺሌማ ዒላማ ክሲ ብልሽውና ኮይኖም ዝተኣሰሩ ፖለቲካውያን ተቃወምቲ ምስ ምዃኖም እቲ ወፍሪ ንሰበ ስልጣን ዝሓለፈ ስርዓት ዝሃድን እዩ ክብሉ ይወቕሱ። ፕረዚደንት ዛምቢያ ግና ኣንጻር ብልሽውና ዝካየድ ወፍሪ ንተቃወምቶም ግዳያ ዝገብር ኣይኮነን ኢሎም ይሙግቱ። ኮቦራትና እዙ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ሎሚ ዓርቢ ንዝዝከር ዓለምለኸ በዓልቲ ናጽነት ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ስርርዕ ሃገራት ብመንፅር ናጽነት ፕረስ ኤርትራ እታ ዝኸፍአ ዓፈና ናጻ ፕረስ ዝረአየላ ሃገር ተባሂላ ተሰይማላ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘዳልዎ መደብ ምን ኣፈወርቂ
አርኤስኤፍ ማለት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብዝተባህለ ተሓላቕ መሰል ጋዜጠኛታት ሎሚ ዓርቢ 3 ጉንበት ተኸቢሩ ብዝውዕል መዓልቲ ነጻ ፕረስ ዓመታዊ መስርዕ ነጻነት ፕረስ 180 ሃገራት ወግዓዊ ገይሩሎም። ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ዝተሓተ መስርዕ ማለት መበል 180 ሒዛላ። ድሕሪ ምዕፃው ጋዜጣታት ብሕቲ 201 ድሕሪኡ ዝሰዓበ ዓፈና ነፃ ፕረስ ኤርትራ ብተደጋጋሚ እዋን ዝሓየለ ዕፈና ፕረስ ዝረኣየላ ሃገር ተባሂላ ትጥቀስ እያ። ንኹነታት ነፃ ፕረስን ንዝርግሐ ሓበሬታን ኤርትራ መልኪትና እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ መብሪ ንኽህበና ንኣቶ መኮንን ምስግና ኣዘራሪብና ኣለና። ምሩቕ ስነ ጋዜጠኝነት ዝኾነ ኤርትራዊ ጀርመናዊ መኮነን ምስግና ንዝሓለፋ ኣስታት 30 ዓመታት ምስ መራኸቢታት ኣመልኪቱ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፌደራል መንግስቲ ጀርመን ኣባል ቤት ምክሪ ፀረ ዓለትነትን ኣብ ዶቾቬሌ ኣብ ዝቐርብ መደብ ድማ ስሩዕ ተዛታይ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዝተዘርግሐ ተርታታት መስርዕ ነፃ ፕረስ ኣመልኪቱ እምበኣር ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ኣሚ ኣብ ዝነበረ መስርዕ መበል 174 ነራ ሕጂ ትሕቲ ሰሜን ኮርያን ትሕቲ ካልኦት በዓልቲ ኮሚኒስታን ኮይና ኣላ። እንታይ ዝተለወጠ ስለ ዘሎ ወይ ኣብተን ሃገራት ዝተለወጠ ኣሎ ድዩ ወይ ከዓ ሳብኤርታ ዝኽፍእ ኣሎ ድዩ ከመይ ንግምትካ ኣረረራ?
እዚ እንታይ ድ መስለካ ኣብርሃ? ኣብቲ ዓንከል ኢና እንኮ ዕንክሊል ንብል ዘለና ዝሓለፈ 5 ዓመት ተሪኢኸዮ እዚ 220 መበል 78 ካብ 180 ነረ ኤርትራ 221 ተሪእናዮ መበል 180 ካብ 180 ነራ 222 179 ካብ 180 ዓሚ 174 ካብ 180 ዝዓመት እዚ ካብ 180 ሕጂ ካብቲ ዓንኬል ኣይወፃናን ኣብ ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ ምስተን እስራ ዝኸፍ ኩነታት ዘለዋ ክሳብ ዝተሰርዓና ሲ ኩነታት ዝለውጥ ኣሎ ክትብላይ ትቀኒያ ዳሕራይ እንታይ ኣሎ ምስለካ? ዓመት ዓመት ክንደይ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ክንደይ ተፈቲሖም እንታይ ለውጥ ኣሎ? ኣብተን ካልኦት ሃገራት እውን ተራፃወት እዩ ናይ ግድን ናይ ኤርትራ ለውጢ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ፍኹስ ክብል ከሎ ንታሕቲ ትወርድ ኣብኣተን ክእሰሩ ከለዉ ልዕል ትብል እጂ ኣብ ኤርትራ ትድእሰር ተወዲኡ እዩ ተኣሲሩ እዩ።
ኤርትራ ኣብዚ መስርዕ ትሕቲ ሰሜን ኮርያ እያ ተቐሚጣ ዘላ። እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ብመንገዲ ሳተላይት ናይ ደገ መራኸቢታት ከም ቢቢሲ፣ ሲኤንኤንን ኣልጀዚራን ክርኢ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን።
ስለዚ ተዛማደ ሓበሬታ ናይ ምቕባል ነፃነት ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ንክህብ ዝተሓተተ መኮነን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብደገ ዝመፅእ ሓበሬታ ብልኡም መንገዲ ምቕባሉ ኣብቲ ዝካየድ ምልዋጥ ሓበሬታ ተራ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ዓንኬላሉ ኢልካ ምዝራብ ከም ዘይከኣል ይገልፅ። ወሲኹ ድማ
ዓልቻይና ኢልካ መብዛሕትኦም እዚአን ሃገራት እጂ ኣብቲ ዋላ በዓል ቪየትናም እውን ኣብቲ ከባቢ ደረጃና እየን ዘለዋ ኢንተርኔት ኣለዎን። እዚ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝርሳዕ ማለት እዩ። ኢንተርኔት ዓብ ተራእዩ ዝፃወት
ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ኣትሒዙ ብኩረት ነፃ ፕረስን ኣሳታፊ መድረኻትን ብምስፋኑ ብድምሩ ነቲ ህዝቢ ከመይ ፀሊዎ ከም ዘለው እውን ኣብርሃም ንኣቶ መኮንን ሓቲትዎ ነይሩ። ትዕዝብቱ ብቐንዱ ኣብቶም ስደተኛታት ከመይ ከም ዝኾነ መኮንን ከብርህን ከሎ
ሕብረተሰብና እዚ ሕብረተሰብና ኤርትራስ ካብቲ ኣዝዩ ተነፀለ ብዓለም ሕብረተሰብ ሓደ እዩ። እቲ ሓንቲ እንኮ ዘላቶ መስኮት ንወፃኢ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ንሱ ምስ ዘለዎ ብዙሕ ፀገማት ስናብሮ ድቃለስ ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ብዙሕ ናይ ተዋሃደን ምስ ሕብረተሰባት ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ስታት እጂ እታ ድርቲ ፍልጠት ንሳ ያታ መስኮት ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት እዩ። ናቱ ካልእ መስኮት የብሉ ምስ ዓለም ዘራክብ። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ዘለዎ ኣፍልጦ ብዛዕባ ማሕበራዊ ናብራ ድዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ድዩ ብዛዕባ ፖለቲካ ድዩ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብ ዓዲ ክወፅ ከሎ ኢካ ትፈልጦ ኣበይናይ ደረጃ ከምዘሎምስ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ብፍላይ ዞም መንእሰያት ምስምብ ድኦም እቲ ዘለዎም ሃጓፋት ክሪኦ ከለውስ እንታይ ተዓሚትና ኢና ነርና እንታይና ሓናስ ኣበይናይ ፀልማት ኢና ነርና እዮም ድቡ መብዛሕቱ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሚድያ ብኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ብጣዕሚ ብዙሕ ፀፂኡ ፀፃፂኡ ሰለክት ገይሩኡ ነቲ ሓበሬታን ድፍንዎን ደቕርቦን። ስለዚ ቨሪ ሰለክቲቭ ስለዝኾነ እቲ ኣቀራርባ ናይቲ ሓበሬታ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮኑን ቁልዓት ኣይኮኑን ነቲ ኣብ ዓለም ዝህሉ። ስለዚ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እቲ ክህልቦም ዝኽእል ፍልጠት ብዛዕባ ዓለምን ብዛዕባ ሕብረተሰቡን ዋላ ብዛዕባ ኤርትራን ኮ እቲ ፍልጠት ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ናይ ዓለም ድሓነ ንግደፎሞ
ሕጂ ኣብ ደገ ካብ ዝነፃ ብኤርትራ ነገርትና ተሰዱዕ ስደት ዘለዉ ዝነፃ ኣለዎ ከም ርዲኤርና ኣሰና ኤርሳት ሕጂ ክቅርቦ ካብትናት ተፈላለዮም ኣለዎ ኤርፒኤም ዝብሉ እንጂ ኣለ እዚ ኸ ከመይ ትሪዮ ነቲ ሃጓፍ ክመልእ ከለዎ ትብልዎ ከመይ ትግም
መቸስ እንታይ ድዩ ምስቲ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሎ ድኽመታት ከምዘ
ኣቶ መኮነን ክምልስ እንከሎ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ሃጓፋት እዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ማዕኸናት ዜና መጠናዊ ጩራ ከርእያ ምክኣለንን ካብቲ ፍፁም ዕፈና ከድሕና ምብቃዐን ግን ዘለዎ ኣድናቆት ይገልፅ።
እዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሕ ጉድለታትን ሕፅረታትን ሃጓፋትን የብለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ማሕበራዊ ሜድያታት እንተሪኢካ ነቲ ኤርትራዊ ኩሉ እየን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሂወቱ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ብዛዕባ ቁጠባዊ ኩሉ እየን ዝሽፍናሉ። ዳርጋ ናይ ቴራፒ ባህሪ ዘለዎን ኮይኑ እውን ስማዓካ እጂ ሲ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘለካ ሲ ናይ ሜድያ ናይ ሞያ ክእለት ጉድለት ኣሎ። ቴራፒ ናይ ምግባር እውን ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓበ ሞያ እዩ። እጂ እዚታት ዓበይቲ ዓበይቲ ናይ ሞያ ሕፅረታት ስለ ዘሎ እቲ ዘለዎን ድኽመታትን ሃጓፋትን የሰክፈኒ ከዓ እቲ ሓደ ወገን ብትሑ ተዘክፈኒ። ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ብቕዓተን ከምንሪኦ ብዙሕ ድኽመታት ኣለዎን። እቲ ብስርዓት እቲ ጋዜጠኛ ፈትሹ ከምፅኦ ዝኽእል ሓበሬታታት ንስ እውን ዳርጋ ኣዝዩ ድሉት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቤላ ቤሎ ዝተመርኮሶ ብዙሕ ሓበሬታት ርኢ እቲ ምንጪ እቲ እንኮ ምንጪ ናይ መብዛሕትኡ ተሪኢካዮም ውልቀ ሰባት እዮም። ውልቀ ሰባት ነይሮምዎን ዘይነበርዎን ነቶም ትንታነ ቅርቡ ካልእ ተወሳኺ ኣፍኮርስ ናይ ስነ ምግባር ፀገማት እውን ኣሎ።
ክቡራትና ምስ ኣቶ መኮንን ምስግና ንኩነታት ናፅነት ፕረስ ኤርትራ መልኪቱ ዝተዳልወ ቃለ ምልልስ ሰፊሕ እዩ። ፅባሕ ቀዳም ክንዛዝሙ ኢና። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ኣካል ጉድኣት ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝግበር ተበግሶ ክነቕርበልኩም ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግነኩም። ሰላም ንኣኹም ዳሕንደሩ